Sometimes tista' ebben tal-Ispirtu Santu għamen u għala li tista' kollu ġewwa l-moħħna ġiġu għadna bl-Ispirtu tiegħek biex dak kollu ħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna missierna li inti bismawi. Jitgħadda tismek tiġi ħadd nagħtek ikun qed ritejn kif issemek the flight. Semmarik Marja Bigazzam li għal-Marinija, kim bekin t-vostan jisam birek l-frata ġifti għal-ġisum. Gloria il-Messir, il-Libanu l-Spiritu Santu. Santa Messita, il-Benta l-Spiritu Santu.
Minuti ġew approvati. It-tieni item fuq l-agenda hija diskussjoni dwar ir-rapport tal-Auditur intitolat an investigation of property transfer in 2006-2013, the transfer of the property of 83 Spinola Road, St. Julius. Kontinwazzjoni. Jina nifhem li hawn xhud li ġie mħarrek nagħtu l-ġurament.
Jina Paul Zara naħlef ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa ikalla
Nafx xogħolda bit-tixet, naturalment issajna tajt il-ġurament, inti ġejt imħarrek fuq talba tar-rappreżentanti ta' dan il-kumitat min-naħa tal-gvern u għajsirulek xi mistoqsijiet li nitolbok twieġed naturalment bil-ġurament biex tajt issowwa xejn naqas missowwa u sowwa kollu.
Mela Mister Zara jekk jogħġbok li x'kariga tokkupa llum il-ġurnata u x'karigi kont tokkupa preċedentement.
Jina illi fil-karika ta' segretarju permanenti mis-sena 2000 u bħalissija segretarju permanenti fil-Ministeru l-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza.
Karika preċedenti meta bdejt tokkupa sa meta jekk joġbok?
Karika preċedenti kienet bħala permanent segretary Ministry for European Affairs and the Presidency. Dik kienet mit 2013 sa iktar minni din is-sena.
Sewa, u qabel 2013 x'karigi oħra kellek?
Qabel 2013 fit-12, early 12, Permanent Secretary Ministry for Fair Competition, Small Business and
Il-Ministeru li kien tal-Ministru Jason Azzopardi biex niftehmu wux.
Dak il-perjodu korretti.
Dak il-perjodu korrett. Preċedentement kont fi ċivil ukoll inti ġvil?
Jiena impjegat ta' ċivil, ili mi ċivil mill-1984. Diversi karigi fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, primarment il-Finanzi, Ministeru Affarijiet Ekonomiċi, etc.
So ġilek daqt dawn l-aħħar 33 sena fi ċivil, so diversi karigi. L-ewwel darba li ġejt involut fil-każ ta' Spinola li qed niddiskutu bħalissa quddiem dan il-kumitat. Meta kienet jekk jogħġbok?
Id-dati preċiżi ma niftakarhom fil-fatt meta l-uffiċjali tal-NAO saqsewni fuq dan il-każ, sabtilhom I have limited recollection fi għax dħalt fih b'mod każwali ħafna. Il-każ kien diġà beda.
Inti diġà ġejt intervistat mill-NAO
il-każ. L-NAO staqsewni u ngħatajthom il-feedback għabbażi tan-knowledge li kelli. Provajt nara kien xem xie korrespondenza li kelli għandi li ma kien xem. Ovvjament il-files da dokumenti ma kienu xie fil-kontroll tijaj, ma baqaw xie ktar fil-ministeru tijaj.
So, min dak li tiftakarin tal
Allora min dak li niftakarin.
Min dak li tiftakarin tal l-ewwel darba li ġejt involut?
Moderat niftakar li sar meeting fej kien hemm is-segretar il-kontjena, kien hemm il-DG tal-responsabli mill-Lens, Issu Iman Xkembri. Kien hemm ukoll il-Commissioner of Lands, Mr. Mamo, kien hemm uffiċjali oħra u wkoll il-Ministru Azzopardi.
Sewa. Tkompli tispjega ftit dwar dan il-meeting jekk jaġbok?
Jien attendej dan il-meeting għax nitlab li nattendi, jiġri nifhem li l-meetings kien hemm meetings qabel. kif ngħid kontadni kif sir permanent secretary f'ta' dak il-ministeru.
Kien hemm meetings qabel dwar dan l-istess każ ta' Spinola jew dwar każ ieħor
ġifieri. Nimmaġina jkun hemm meetings mod regolari u kien ċar li dan il-każ huwa każ li kien diġà beda minn snin qabel.
Dan il-meeting li attendejt għalih u fejn kien hemm il-Ministru preżenti kien dwar il- Kasta Spinola, però
fuq dak qed nitkellem.
Jekk meeting organizzat għal dan l-iskop, xiġi diskussa l-proprjetà ta' Spinola.
Yes.
Yes. Sewa, u x'tiftakar mela f'dan il-meeting?
Niftakar li kien hemm diskussjoni teknika fuq il-primis tekniċi tad-dipartiment tal-lens kienu qed jitkellmu fuq ir-realtajiet ta' dan il-każ li nifhem kien każ li kien tawwal ħafna fi snin. U kien hemm general trust biex wieħed jipprova jsib soluzzjoni. Minn hemmhekk jiena fimt illi r-rappreżentanti tal-lens kienu ħajmorru lura id-dipartiment u jagħmlu proposta lill-Ministru with a view for a solution. Però il-meeting ma tantx tawwa li ġifieri kien meeting fejn in-nies għamlu l-argumenti tagħhom. U kien hemm dan it-tip ta' outcome mill-meeting. Li kun hemm proposta teknika mill-Dipartiment tal-Lens biex wieħed isib soluzzjoni għal dil kobba li donna kienet ilha mqabda numru ta' snin.
Issa wara dan il-meeting inti erġajt kont involut?
Mod dirett ma niftakarx li kont involut b'xi mod dirett. Jista' jkun illi jkun il-DG jibgħat xi file għandu jiena ngħid niffirmah xi għadu tru min. Però m'għandix fi collections, jiġifieri għandu ħafna files u kellix aċċess li nħares l-file biex nagħtilha din istakara preżenti.
Bħala mela sewa, bħala permanent secretary tal-Ministeru konċernat, każijiet tal-Lens Department. Kemm normalment kont tara anki?
Ftit tafx.
Ftit hekk.
Għaliex
il-bis kienet prassi normali li jinżamm meeting mal-Ministru fuq każijiet individwali. Inti kont tara ftit diġà tilna?
Jiena kont nara ftit għaliex il-prassi kif meta tfalt jiena kienet prassi fejn id-dealings kien isir iktar bil-ġifieri l-operat kien isir iktar fid-dipartiment, aktar mill-permanent secretary, area teknika, bħal meta kont il-finanzi ma tidħolx fl-income tax day-to-day cases, unless ikun hemm jew xi riforma jew xi ħaġa. U allura kien ikunu każi fejn jien inkont involut ikunu limitati ħafna.
Sewa, issa, dal-każ però inżamm meeting partikolari fuq.
Jista' jkun hemm items oħrajn fuq l-aġenda dakinhar.
Milli tiftakar fuq dan il-każ però se.
Eżattament, jiġifieri kien hemm meeting fejn kien hemm uffiċjali tal-lens u jiena kont intlaq li nkun preżenti issa bħala permanent secretary ġdid f'dak il-Ministeru.
Issa, il-lens kemm ikollhom files ta' dan it-tip, jiġifieri. Naqblu li jkunu mijiet, l-Lens Department jiħandel mijiet ta' każijiet simili.
Li l-Lens Department ikollu mijiet ta' każijiet iva, ta' każijiet simili probabbli le.
Mijiet ta' enedu mijiet ta' każijiet. Mijiet ta' każijiet li involvu proprjetajiet tal-gvern però. Alla ħares ukoll hemm ieħor simili bħal dan ħalli nkunu ċari. Issa, meetings rigward każijiet individwali fejn kien hemm involut il-Ministru u inti. Kemm kien hemm fit-total, kemm dom hemmhekk inti, jekk qatt kien hemm.
Ma neskudix li kien hemm xi meetings oħrajn, jinna jekk il-gvern ħajamel xi concession jew ikun hemm thinking ta' PPPs or whatever, ikun hemm diskussjoni.
Semmejt PPPs jiġifieri
tat finanzi pereżempju.
Sewa, qed nifhem li f'ċirkostanzi pjuttost eċċezzjonali.
Ċirkostanzi partikolari.
Partikolari, ċirkostanzi partikolari. Sewa wis. Issa inti semmejt li f'dan meeting kien hemm ġiet proposta soluzzjoni teknika. Tiftakarx kienet is-soluzzjoni teknika? Jew diskussjoni teknika? Kien ma' sens kienet?
Kien hemm żgur diskussjoni marbuta jekk wieħed jingħatax li jinxtara l-proprjetà jew inkella jekk jingħatax kirja jew ċens.
Mela, permetti li ftit fuq dan il-punt ma' punt importanti ħafna. Mela d-diskussjoni kienet jekk il-post jingħatax bejħ, jiġifieri jiġix mibjuħ mid-dipartiment lill-kumpanija konċernata jew jekk tiġix tingħatax konċessjoni enfiteutika.
Dak kienu issues li żgur ġew diskussi.
Dak kienu issues li żgur ġew diskussi. Minn min ġew diskussi dawn li xi jsir kienx.
Primarjament l-uffiċjali tal-lens.
Tal-lens. Tiftakar jekk imenx Kembri kien involut.
Kien id-DG.
Kien id-DG. U kien involut propju f'din id-diskussjoni.
Kien preżenti.
Sewa. U tiftakar il-linja imenx Kembri jekk hiex kienet?
Le, nasib li ħadd ħadd xi linja partikolari, fis-sens kien hemm options on the table, a big discussion. Fuq li huma l-options, iżda mhux illi din jew din, imen u nistgħu
il-konsegwenzi
marru lura proposti doable.
Il-konsegwenzi ta' kull option. Ġew spjegati dakinhar?
M'għandix il-collections partikolari ta'.
Iva jew le?
Le m'għandix il-collections
partikolari. M'għandix il-collections ma tiftakarx jekk ġewx diskussi u ma ġewx diskussi. Għax imenx kien kategoriku. U spjega illi spiega x'għax kienu l-konsegwenzi ta' kull option u mbagħad xagħżel il-Ministru. Inti tiftakar jew ma tiftakarx?
Le, jiena ftit id-diskussjoni le, ġifri jiena x'kemm ri naf li għamel diskussjoni ta' xi huma options. Però minn hemmhekk ħareġ li se jmorru lura jaraw id-dettalji u jiġu recommendations in writing.
Ġew lura bir-recommendations?
Iva, nifhem li ġew recommendations that I have recollection.
X'kienu recommendations?
Ma niftakarx id-dettalji ta'. Ma niftakarx id-dettalji, sewni li nejgħu għattilhom ma niftakarx id-dettalji ġifri.
Tiftakar imma min kien preżenti għal din il-laqa? Ġifri meta nixtaq nifukaw fuq dan il-punt. Inti semmejt Urżana illi ma kienitx in-norma illi f'kull file illi għaddim il-lens lila kjajtulek u xek.
Le.
Huma każijiet.
Laqas baqgħu f'sensu li proċess kien għaddu kif sir hemm għax iż-żmien huwa importanti. Jien kont għadni kif sir permanent secretary ta' dak il-Ministeru. U kien se jsir dal-meeting, jifri mhux meeting għajattu jien jew xi ħadd, kien ħarsir dal-meeting, u jiena nflabti li nattendi għaw dal-meeting tajjeb tattendi, jista' jkun xedjut qabel ma kont jien sir permanent secretary, I don't know that. Imma nflabt mill-Ministru tiegħi isma għaw dal-meeting tajjeb tattendi.
Il-Ministru talab li tkun preżenti.
Kont il-Ministeru u il-Ministru qal li tajjeb tattendi għal dal-meeting. Dħalt miegħu għall-meeting.
Ġifieri il-Ministru talbek.
Konna l-Ministeru.
Għax xi doħra ntqal ukoll li kien hemm ċerta toqol ta' responsabilità li ridet tintrefa ta' deċiżjonijiet li ridu jittieħdu u għalhekk kien inħass il-ħtieġa li bħala permsek tkun preżenti. Tiftakar din it-tip ta' klima li l-Ministru għajatlek mhux fuq kwalunkwe fajl imma għaliex kien fajl li miegħu kien hemm rabta ġerta deċiżjonijiet li kienu tqal.
My recollection of the event huwa kont għadni kif sirt permanent secretary ta' dak il-Ministeru, di kienet erja li jiena kont qatt ma ħdimt fiha, kien se jsir dan meeting, ma nafx ingħatax intalab ad hoc jew le, u jiena kont intlab kont fil-Ministeru u kont intlab li nattendi wkoll għal dan il-meeting.
U tiftakar minn kien preżenti għal din
il-meeting? Kien uffiċjali tal-lens, ġifieri Image Cambry. Bħala DG, kien hemm il-Kummissarju tal-Lens dak iż-żmien, għattiġa kien hemm il-Ministru, naħseb il-Head of Secretariat tal-Ministru.
Il-klient tiftakar kienx preżenti?
Le f'dak il-meeting ma nasib.
Laqas l-avukati.
Ma nasib. I don't recall.
Ma tiftakarx.
No, I don't recall. It was really li mhux li tikli nippreparajt tali jina tajmin jew wara kien hemm xi eżitu partikulari inkelli noħwazzjoni fuq.
U qatt inti tajt l-opinjoni tiegħek fuq dan il-każ? Għax normalment meta ngħidu l-permsek f'ċirkustanzi li qed ngħix fihom bħalissa jien minħata l-gvern. Tajatlu meta jkun hemm ċerta input meħtieġ minħata l-permsek, x'kien l-input tiegħek?
Le, l-input tiegħi huwa kien limitat fil-każ fis-sens li il-każ kien diġà in a way matur għal options, at least that kien il-recollection tiegħi waqt id-diskussjoni, u bħalma fim li kien jiġri qabel fir-realtà hekk kompla jiġri, il-lead tieħed mid-Department tal-Lens. U allura id-digital lens, jew kummissarju tal-lens, jagħmel recommendations fejn jeħtieġu sanctioning mill-Ministru, jew inkella jiddilja bihom direttament kif ma jkollu bżonn jew pożizzjoni tal-Permanent Secretary jew inkella pożizzjoni tal-Ministru. Skont il-każ, il-lens jitratta diversi areas fejn ma jkollux bżonn awtorità tal-Ministru x'huwa delegata.
Sur Żara inti qed dan il-każ partikolari kien diġà laħaq stadju li kien diġà matur. Qed nismek sew allura li inti kien limitat l-input li stajt tagħti? Jew tiftakar pereżempju li jekk quddiemkom kellkom żewġ options bħala gvern inti tajt l-opinjoni tiegħek fuq jekk pereżempju option 1 hija aħjar minn option 2 jew bil-maqluf.
Le mhux moderate, I don't have recollections li għaddin aħjar minn din. Jien fimt li minn naħa tad-dipartiment li wara kollox huma liex li iktar conversant kemm fil-liġijiet konċernati kif ukoll fuq il-każ partikolari kienet jippreżentaw options. Meta inti tagħmel options lill-Ministru konċernat, ovvjament ikunu viable options. Wallu qed tagħmel offerta ta' options li qed jista' jagħmel.
Possible options.
Possible
options.
Mhux necessarjament viable.
Yes, possible options minn dak li jkun.
X'kien il-feedback imma? X'kien l-input tiegħek f'dan il-każ li nixtieq nisma'?
Naħseb very limited, jiġri f'dak il-meeting ma tantx kien hemm value add li jiena stajt nagħti. Sussegwentement kien hemm recommendation minn Department of Lands. Id-dettalji tal-minuta, etc. Ma niftakar fu l-mandiġ, għax kiku, forse nara nista narajtiġ għadin niftakar, ma rajtiġ. U nista kunem mxju sekux 5 years, 3 years, 10 years, meta għandu jitħallas li xi pagament, u għallura jekkux 10 years, jew nkella 3 years, jew 5 years. Però limited.
Ma il-fatt allura dan dovuta x'kifett int fi kliemek kien inti sejjaħ tfistaġġu li l-każ kien diġà matur u tieħdu allura ċerta deċiżjonijiet u allura inti l-input tiegħek kien limitat f'dak is-sens?
Jiena fint illi f'dik id-diskussjoni l-options kienu donhom ċari anke għall-uffiċjali tal-gvern u l-eżitu dak il-meeting kien li l-uffiċjali tal-gvern jagħmlu in writing l-options biex jiġu konsidrati mill-Ministru.
Mela, ħna jisun għamillek domanda sur żgħar. Issa jiena nifhem li għadda ftit taż-żmien, però prova ftakar taf kemm huwa importanti dan il-każ. U tinsiex ukoll qiegħed taġġurament. Inti semmejt il-viable options, u jiena korreġejtek għad lek possible options, għax hemm differenza mhux ħażin bejniethom. Meta ġew preżentati daw il-possible options qed nifhem il-rappreżentanti tad-dipartiment lill-Ministru lill-persuni l-oħrajn li kienu preżenti madwar il-mejda. Il-konsegwenza tad-diversi options ġiet jew ma ġiet spjegata?
Neġenali, kħidġi dettali ma niftakarx, ma però ma jskudix li dak li jkun semmihom.
Jo mhux qalulu nistgħu morru obċens jew beħ. Qalu jekk ħamorru obċens ħa jiġri hekk, u jekk ħamorru beħ se jiġri hekk. Nagħmlu li dak kien l-outcome tad-diskussjoni.
Ma neskludix li ġi diskuss hekk. Però
u l-loġika hekk għandha tiġri mhux tgħidli beħ jew ċens mhux hekk. U il-meetings ma jinżammux għal xejn, ma l-meetings jinżamm jew kien jiġi mill-Ministru jekk ma kienx qed jifhem il-konsegwenza ta' kull option li jitlob spjegazzjoni jew x'hekk.
Jiena qed nipprova nagħmel recollections tax niftakar minn hemm.
Sewa.
Naf illi saret diskussjoni u kien hemm options, l-options li wieħed ipoġġi fuq il-mejda minn civil servants biex jiġu konsidrati mill-political masters li tkunu options li huma xi ħadd li tista' twettaqhom.
U l-options kienu ta' natura legali naqblu, jiġifieri jekk hux ċensi jew beh hija kwistjoni ta' natura legali. Sewa? Kienu options ta' natura legali. Issa, l-eventwali rakkomandazzjoni minn naħa tad-dipartiment x'kienet? Inti qed tilna d-dipartiment kellu jmur lura u jiġi bl-options. Jiġi bir-rakkomandazzjoni, skużani, u rakkomandazzjoni qed tilna li waslet. X'kienet dik ir-rakkomandazzjoni?
Id-dettalji nerġa' ngħid nirrepeti ma niftakarhomx.
Ma fajn ma rajtux inti kont.
Ma jmandix id-dettalji ta'
kuċata. Ara, x'in kien?
Rajt nista' ngħid iva din hija dokument li rajta.
Mela, inżamm dan il-meeting ġew diskussi l-possible options. L-implikazzjonijiet ta' kull waħda u d-dipartiment kellu jmur lura biex jipoġġi bil-kidba r-rakkomandazzjoni tiegħu. Wara dik ir-rakkomandazzjoni bil-kidba, il-Ministru tal-endorsement tiegħu. Naqblu?
Jista' jkun. Hekk jirriżulta, ma jiena
ma jirriżulta. Ħa nagħmlu hekk. Id-deal se qed issir minn l-endorsement tal-Ministru iva jew le?
Le, probabbli le.
Probabbli le. Mela, allora, bejn ir-rakkomandazzjoni.
Naħseb id-dipartiment ma kienx ikun lest li imexxi mingħajr ma jkollu il-political comfort.
Il-political comfort. U dal-political comfort għandna konferma li nagħta f'dak każ. Issa ir-rakkomandazzjoni tad-dipartiment x'kienet? Tiftakar jew lek ma tiftakarx?
Naħseb li nerġa' ngħidlek ma niftakarx. Jekk hemm recommendation li nista' nara u ngħid whether I recollect, dik nista' nasal għalija. Però ma niftakarx. Però li żgur huwa li uffiċjali tad-dipartiment se qablu ħarġu minn hemmhekk tipo with clarity li jdu jmorru lura u jiġu bil-proposti li huma jidrilhom li wieħed jista' jikkunsidra. Dik kienet l-outcome ta' dak il-meeting.
Wara dak il-meeting, mela, bejn dak il-meeting u sakemm il-Ministru ta' il-political comfort jew jiġifieri l-endorsement jew inti erġgħet kont involut fil-każ?
Ma neskludix li kellimni jiman x'membri. L-issue ta' 5 years, 7 years, or whatever.
5 years, 7 years, jiġifieri żmien ħajjata li x-xerrej biex iħallas.
Aha. Jiġifieri.
Ta' min kienet din l-idea li jiena ta' repayment period meta ma kienx joħroġ mit-tender dan id-dritt?
l-għana subġiċ fil-mejda dakinar, jow
għabel. Dakinar fil-meeting li kien għalih prezent il-ministru.
Zgur istemmi dakinar.
Zgur istemmi.
Pero ġviri jibġiċ għabel jow le manar. Ma zgur istemmi.
Zgur istemmi.
Istemma periodu ministru zbalta xi 5 years. Mbagħad jimex kembri jista' jkun kellimni jew bat li nota, ma jrikolsa ħaġa 5-3, jisu propona 3 years u reaction ti għaj, bilna 5 kif issa wara few days at 5-3.
Min propona 3?
Email, ma jista' jkun bid-diskors, jimex kembri. Jiġri jista' jkun hemm talk.
Min ħareġ? Domanda hija, min ħareġ bl-idea? Ma nimmaġinax li l-idea. Tal-repayment, tal-installments ġiet minnaħa tal-departament.
Ma niftakar.
Ġiet minnaħa tal-xerrej.
Ma xerrej ma kienx prezent.
Ma kienx prezent. Jiġri xi ħadd ġo dak il-meeting wasal il-messaġġ tax-xerrej.
Jien minn dak il-meeting fint l-issue li jekk isir repayment isir fuq perjodu ta' snin kienet xi ħaġa li diġà kienet determined qabel minn dak il-meeting. Jiġri kien hemm diġà possibilità li jekk wieħed sa jixtri mhux lam sam imma jingħata sam. Some great
people. Għalek jistemmin, tila joħroċ mit-tender, sewa, fjon ħareċ xie diskussjoni jettejt li saret qabel dan il-meeting.
Jistak u għu.
Hemm punt partikolari, Sur Żara, fejn inti semmejt illi kien unikwota kelma b'kelma, il-ministru talabni nattendi, allura l-ministru talbek tattendi. Talbek għandi nifhem ukoll ir-reazzjoni u l-parir tiegħek bħala civil servant, le?
Le, fis-sens li minn dak il-meeting kien hemm eżitu ċar. Kif qed ikun ma kienx hemm eżitu dak li jkun jista' jkun jgħid isma' segwija din, you know, u bagħad ir-rapporta. Ma minn dak l-eżitu kien hemm eżitu ċar illi l-uffiċjali, at least this is my recollection. U hekk kien jiġri f'ċirkostanzi oħra.
Dan l-eżitu ċar ma kienx li l-gvern kellu jirċievi 35 euro u x'hekk minn din it-transaction.
L-eżitu ċar kien li l-uffiċjali.
Ma kienx jiġri. Ħa neskludu dak ix-xena.
Għal affatt mhux vera.
Le hekk huwa
li ħarsu
35
euro.
Għal affatt hekk huwa.
Għal affatt, bħal affatt. Mhux vera.
Lele eskuwa. Mela
fejn marru differenza ta' 35 jekk qed tgħid li kien hemm iktar
flus. Tisla xhieda ta' email u l-lokjon fil-apporta.
Xi ġifa l-gvern jiena, xi ġifa l-gvern
jinteressa. Xi ċifra oħra jdinna xi nimela.
Bħala fatt. Mhux vera illi l-vandek
żball
bħala fatt.
Għandek żball ara rapport
il-valur tal-aġġ isma' 35 euro.
Le, il-valur tal-aġġ vera ma ġiex ma
jirċievet
ngħidu l-bar skaċċa. Ftejn bel-gvern u s-Santa Sede, illi konsegwenza tiegħu il-flus ma daħlux għat il-gvern, trabadu taħt skont il-regolamenti dak il-tejn.
Għax jittieħdet deċiżjoni politika ħażina.
Għalhekk parapat mhux dak.
Għalhekk skatt għal-tejn.
Li ma niżbijax lill-ferm sekk illi m'għandix.
Prova
saħti, forsi saħsu l-mistoqsija
ma' jiġi. Ħalli tid-domandi,
tista' tista' tikkonferma jekk il-valur li ġiet il-domandi għadin l-għadd.
Jien forsa l-domandi tiegħek jekk jogħġbok.
Ma taħsibx xejn.
Skużi?
Ma jaħsibx li l-valur tal-art li għandha kien ta' 35 euro kif qed tgħidu.
Il-valur smart ma kienx.
Xħal
gvern minn dak li taf inti u mill-fajl li għandi nifhem li rajt inti. Naqblu li l-gvern ġobutu daħħal 35 euro.
Mil-fajl ma jirriżultalix fi sens
tħalx fiha. Mhix xi riżultat allura. Mhix xi riżultat li.
Ħafna minnhom mit-tok rajt.
Inkluż mir-rapport tal-awditur, x'ir-rapport tal-awditur rajtu.
Korrett.
U mir-rapport il-konklużjoni tal-awditur naqblu li hija li l-gvern irċieva 35 euro ġobutu.
Naqblu dik hija l-konklużjoni tal-awditur.
Il-konklużjoni tal-awditur, mhux il-konklużjoni tiegħi jew tal-onorevoli Farrugia, ma l-konklużjoni ta' il-konklużjoni tal-awditur. Issa f'dan il-meeting illi inti kont preżenti għalih, ġie diskuss illi jekk ħadd ittieħed option A se jiskatta l-ftehim tas-Santa Sede u l-gvern se jispiċċa prattikament b'xejn. U kien ittieħed option B. Ma jiskattax u l-gvern jieħu ħadd iżjed, imma x'kembri diġà konferma b'mod kategoriku li preżentom dawk iż-żewġ options. Minn dak li tiftakar inti.
Jien m'għandix recollection dettaljata ta' dak il-meeting. Fis-sens li fettilkom jiġri meeting li ma mhux preparat għalih, kont il-Ministeru f'affarijiet oħra, intlaq nattendi għal dan il-meeting li nifhem li.
Tiri ma teskludix li daw l-options jew diskussi u preżentati lill-Ministru.
Ma nistax nagħmel.
Qed tinsaqsu dan mistoqsijiet ta' fax x'iex sur żgħira. Għaliex fil-konklużjoni tiegħu l-Awditur Ġenerali qed jgħidlek. As indicated, the role of the Minister MFCC, allura ngħidu għall-ex-Ministru Jason Assofardi, the role of the Minister MFCC, the Permanent Secretary, fil-kaset najdu allura għalik, Sur Zahra, and the Head of Secretariat MFCC remained unclear, raising this office's concerns regarding the transparency in government's resort to outright sale. Xti kommenta fuq din id-dikjarazzjoni li fl-opinjoni tiegħi hija serja ħafna.
Dak huwa ovvjament il-konklużjoni tal-awditur nista' ngħidlek li l-involviment tiegħi kemm mill-aspett legali taħt il-liġi tal-lens, kemm mill-aspett tal-prassi kif kienet qabel u kien ifhem kif tkompliet kif jopera l-lens. Permanent Secretary għandu r-rwol ta' supervisory, not r-rwol attiva. Semmejt l-eżempju.
Ġumma tagħtix pariri?
Skont il-każ. Ġifieri qed ngħidilu skont il-każ.
Eh, inti qed dan kien lilek kajtulek fl-istaġġju li kien diġà matur. Qed nifhmek sew mingħajr ma nfoġġilek li nfalqek, qed nifhem sew is-sentiment li qed tħoss, ġifieri jien mhux qed noħodha la kontri, qed nipprova nifhem ix-xhieda li qed tagħti taħġuramant. Qed nifhem is-sentiment tiegħek li kważi kważi inti qed tgħid illi r-rowl tiegħi suppost kien mod, imma peress li kien diġà fi klimek matur, l-involviment tiegħi kien limitat f'dak il-kuntest inti qed tenfasizza li kien għajtulek fl-istaġġju li kien diġà matura l-każ.
Qed ngħid il-fatti kif fimtom jiena, ġifieri.
Ħassejtek għandu inti mela nkun iktar ċara fid-domanda tiegħi. Ħassejtek f'dak l-istaġġju matur inti. Tagħti l-opinjoni tiegħek li tgħid tisma' f'din ix-xenarju jiena nħoss li hawnhekk qed forsi niżbaljaw jew ejja nikkonsidraw rot oħra.
Lej naħseb li r-rotot li kien ġew proposti minnaħa tal-dipartiment kienu rotot li huma iktar maturi minnaħa tagħhom.
Maturi qed nifhmek sew għax laħqu daħlu fil-fond u kważi deċiżjoni kienet maħuda.
Maturi b'mod konklud, fis-sens li hemm diskussjoni li kienet ilha flimkien snin għaddejja fuq dan il-każ u l-objective ta' dak il-meeting kien to try and reach to a closure iktar milli to try and, you know, reach.
Ma stajtx, ġifier inti kieku rrid tagħti l-input biex tgħid isma' le hemm din mhux qed iddoqq, mhux qed tagħmel sens. Ma stajtx
l-input nista' nagħti f'dak il-meeting jiena. Ma stajtx kien hemm limited input nista' nagħti f'dak il-meeting jiena.
Għax kienet diġà tnejdu deċiżjoni kważi maħuda tiegħek.
U anki l-uffiċjali tal-lens kienu ċari li jafu x'inhu mat-toroq involuti.
Ma kienu differenti r-rotot ukoll. Waħda minnhom rotta minnhom il-pajjiż ma kienx jieħu 35 euro.
Però rotta minnhom bħala mutually exclusive options u viable options għalihom. Sa nifhem konċett ta' viabilità wiesa.
Ġifieri
jekk xi ħadd jista' jekk xi ħadd resta quddiem proposta. Għax jemmen dik il-professa tista' sir, u sir b'mod sekk.
Jew għax il-liġi tippermettiha.
Hija ma tressaqiex imma.
Jekk il-liġi tippermettiha, public servant intantu l-obbligo li jressa l-options kollha on the table u mbagħad jekk jiena l-parib tiegħi huwa option A mhux option B, għaliex option A taqbel fuq option B. F'dal-każ ġar option A kienet taqbel, però l-Ministru għalaq fuq option B. Issa, meta l-Ministru għalaq fuq option B dik li l-poplu Malti innettjatu valur ta' 35 euro. Inti kont preżenti meta tal-endorsement jew dal-endorsement isir mingħajr ma jerġa' involvi lilek? Ma reġax involvit.
Normalment il-fajs imbagħad ma jġux jiġu għandi ta'. Fil-fajs imorru ġri.
Imorru dirett għand il-Ministru.
Il-lens ukoll.
Il-lens ġew bir-rakkomandazzjoni tagħhom. Dik ir-rakkomandazzjoni il-file minn hemmhekk mar għand il-Ministru qed nifhem mhux hekk.
Sa mill-aħħar ma għand il-Ministru jekk għaddi x'trumi ma nesmidix li għadda trumi. Ta' Rayed Rights, Site Rights Recommendation, li kienet in line ma' xint għal fil-meeting, jina, ok, dan huwa l-eżitu tal-meeting. Pero.
U minn għandek fejn imur il-fajl un bat.
Jekk il-fajl ikun sejra għand il-ministru, għand
il-ministru. Jimur għand
il-ministru. Il-departiment ġili għaddi fajs trumi, ġili għaddi fajs direttament għand il-ministru.
Dal-kas ma' għand il-ministru il-fajl.
Għajt, presjum jek il-ministru approva, bikwas ma' il-fajl għandu. Jekk hemm sanction tal-Ministru żgħin, jiġifieri l-Ministru jiffirma, approve, l-agreed, whatever. Jekk il-Ministru għamel hekk, jiġifieri fall kien għandu.
Infall kien għandu.
Sista Sur Zahra, kien hemm ħafna istanzi fejn inti qed tinna li ma tiftakarx. Meta kont qiegħed b'xhieda quddiem l-Awditur Ġenerali wkoll kont għadek ma tiftakarx, jew inkella kien hemm minaħa tiegħek momenti fejn forsi stajt kellek aktar dettalji biex tista' tikkontribwixxi.
Jina onestament ma niftakar. Xo provajt.
Lejla mux għad nidduta, għad ma niftakar.
Onestament ma niftakar.
Bix għan kan isma xie da fi kulli tajda fi najta l-ek jisim taqsik.
Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt.
Jena
nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt.
Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena
nofxajt. Jena nofxajt.
Jena nofxajt. Jena nofxajt. Jena Raħsek, we're not trying to get at anyone. Li toħroċ, at the truth we're trying to get only.
Ġifiri, għan mistoqsija, suġġarek joġba.
U li forsi xie darba, poplu għambare, jitzaret farka ġustizja mi għaj. Forsi.
Mela, suġġara, il-mistoqsija tijaj kienet. Il-lum, etinna, nifqafna farit, ma tistax tiftakarom. Peress li l-investigazzjoni tal-auditur saret qabel, mhux issa f'Novembru, kien hemm tiftakar int mill-memorja jekk ftakar xi dettalji li stajt tajthom fix-xhieda tiegħek quddiem l-Awditur Ġenerali.
Jien qabel tajt il-feedback tiegħi lill-uffiċjali tal-Awditur Ġenerali, ippruvajt nara kelli xi dokumenti għandi li ma kellimx dwar il-każ u ma niskudix għax ministeru ieħor jinbidelu. Tu, jiprovajt nara kienx hemm xi emails partikolari li jgħid tibnot recollect emails, jiprovajt infittej biex nara x'nista' ngħid fil-memorja tiegħi. Però ma sitx. U allura l-pożizzjoni tiegħi ma' l-Awditur Ġenerali kienet, ma' n-nies tal-Awditur Ġenerali kienet what I really recollected. Għajt lura milli nsegwi xi kienet jinqal f'din il-kumitat matul daw l-aħħar ġranet, għajt lura milli nsegwi. Biex nkun faithful għal recollection steel. Jiġifieri taġurament ngħid il-dilemma rajt ix-xhieda x'taħat ieħor, ma rajtx. Jekk rax il-gazzetti iva jista' jkun, però il-proceedings ta' din il-kumitati ma rajtux. Biex nkun faithful ta' recollection steel.
Sewa.
Jiġifieri aħ kif għadda kienar il qwiet ngħid illum, my involvement kien limitat immens. U allura mhux każ fejn, you know, tkun involut, tippara l-meeting, tittamel follow-up inti, allura mek l-affariet iktar ovvjament you can recollect them.
Għad ċampillek il-Ministru għad soppardi fuq dan il-każ?
Ma niftakarx ta' ċampilli.
Ma tiftakarx?
La. Ma neskudix li jiemen ċampilli. Fuq di ta' 3%, 5%, whatever. Dik dika, ah, 2%, yes. 3 years, 5 years. Ma
nesċida tiegħu fil-fatt is-Sur x'kembra għalilna il-ġimgħa li għaddiet. Illi tant kien każ illi kien fih ċerta toqgħol, illi f'dak il-punt uħass illi jitlob il-preżenza tiegħek fuq dan il-każ biex il-kriż ma jintrefax minnaħa tagħhom biss imma li jkun hemm direzzjoni minnaħa tiegħek. F'dan il-punt se ma nistax nifhem l-input tiegħek allura illi ma kienx hemm. Inti qed tinna llum, illum qed tinna lill-Ministru tal-BEK speċifikament biex
ma jrikollekti huwa li jinkont il-Ministeru Old Green Street, Cavalier House, ma neskudix fuq xi business ieħor mal-Ministru xogħol ieħor tal-Gvern, u kien hemm meeting se jsir fuq dal-każ u jien intlab nattendi għal dan meeting.
Fuq każijiet oħra, pereżempju tal-Fekruna, deals oħra li saru qatt, tiftakar li ma każijiet minnhom ġejt mitlub ukoll li tattendi?
Tal-Fekruna le ma don't recall it. Per eżempju kellek każijiet ta' San Pawl il-Baħar. Meta kien hemm konna din nagħmlu skema ta' nies li għandhom property San Pawl il-Baħar, nies li nqabdu titlu, etc. Jiġri dak kienu każi jisew bdew minn żmieni u jħed jibqa' involved fihom.
U stajt tagħti input tiegħek dak iż-żmien ma kienx maturat kien hemm deċiżjonijiet diġà meħuda qabel għajtulek.
Jiżgur nista' nirrikollekti ħafna aktar fuq dawk għaliex.
Ma stajt ikontribwixxiex in-nuqqas ta' kontribut li stajt tagħti qed tinna kien il-fatt illi kien diġà immatura l-każ u allura kien hemm jisa' feta' kompli.
Forse mhux dak il-punt. Taħseb il-punt huwa li il-dipartiment kien ċar x'inhu mal-options. Ġifieri n-nies tekniċi tad-dipartiment kienu ċari f'dak il-meeting x'inhu mal-options. Allura u ħarġu minn hemm beżitu.
Ma minn ħadd id-deċiżjoni allura għaliex inti tgħid kien hemm options. Minn ħa id-deċiżjoni finali li mmorru għall-option li l-pajjiż ħabiss fil-kaxxa tiegħu 35 euro u mhux għall oħra x'inhu kont preżenti f'din
xi
ħadd ħadha d-deċiżjoni.
Dak il-meeting ma tiħdix deċiżjoni, dak il-meeting id-dipartiment, l-uffiċjali tad-dipartiment kellhom imorru lura wara this discussion li kien hemm u jinkartaw il-proposta tagħhom. Jiġifieri il-proposta taħħom fl-ħar mill-aħħar irrid jerfaħ għall-persuna tal-public service id-deċiżjoni finali. Però intalab is-sanction tal-ministru konċernat. Il-fem li ministru konċernat ta' sanction tiegħu.
Qatt tlabt li tara l-fajl Sur Żgħira.
Skużi?
Qatt tlabt li tara l-fajl ġifier qabel saret il-firma propja. Ħassejt inti l-bżonn li l-fajl titolbu, taraħ, tifliħ, tifhem is-sekwenza x'inhu qed tinna kien diġà beda taħt.
Le għaliex fil-meeting li attendejt jien kien jidher ċar li kien hemm clarity on the way forward. U l-uffiċjali responsabbli tad-dipartiment kienu marru ħarġu minn dak il-meeting li se jagħmlu proposti tagħhom. Jiġri kieku f'dak il-meeting kien inkonklużiv. Normalment jiġri li mbagħad jidħol il-permint segwi li jipprova jsir meetings at that level biex ara jwassalx il-każ iktar il-qudiem.
Issa aħna qegħdin hawnhekk ukoll biex anke iċ-ċittadin jifhem ir-rwol tal-Public Accounts Committee, jgħalli meta l-Auditor Ġenerali jagħmel investigazzjoni li jagħmel il-rapport dettaljat tiegħu, ir-rakkomandazzjonijiet imma wkoll isemm il-punti li fl-opinjoni tiegħu kien hemm nuqqas. U qegħdin hawn biex nittama u ġeneralment nittama hija illi ma jiġux ripetuti żbalji li setgħu saru. Fost l-oħrajn l-Auditor jgħid illi inkweta ħafna l-fatt li kien hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni fil-fajl. Issa, bħala permsek, inti tajli l-fajl ma baċċa liħ għaliex kien allura fl-istadju diġà avvanzat. Tħoss anke minn forsi t-talima li qed nieħdu minn dan il-każ, li wieħed għandu jadotta sistema differenti li jitlob il-fajl, jara x'hemm, li jara illi il-punti saljenti d-dokumentazzjoni meħtieġa tkun qiegħda met qabel biex inti wkoll tista' tagħti parir. Tfaħtu san lill-Ministru konċernat u tiftaħlu għajnejh.
Il-fajl huwa fajl tad-dipartiment. Jiġifieri mhux hemm ministri fajl. F'dak każ jiġifieri d-dipartiment tal-lens għandu jkollu l-filing system tiegħu u l-każ ikun hija artikulat ġo dak il-fajl. Nifhem illi l-fajl ikun hemm l-istorja kollha, jekk kienx hemm l-istorja kollha, jekk baqgħet hemm l-istorja kollha dak għalina ma nafhomx fid-dettall.
L-Auditur għal li ma kienx il-każ?
Jiena li nista' ngħid huwa li l-uffiċ il-Permanent Secretary ma jistax jidħol f'kull każ tad-dipartimenti kollha li jaqgħu fil-Ministeru kif. Għalhekk għandek id-diretturi u għandek id-DGs.
Ma jekk għajtu lek għall-laqa għax dik hi differenza ġejt majja tal-laqa.
U għalhekk il-DGs ħafna drabi jgħidu lid-DGs u lid-diretturi u mhux il-Permanent Secretary hemm dak it-tip ta' x'isu. Il-permiss jekk jista' jagħti apparti supervision ma jista' jagħti parir jekk ikun hemm każ li wieħed jagħti parir. F'dan il-każ nifhem illi id-dipartiment kien lest u ċar f'moħħu x'inhuma toroq quddiem. U minn dak il-meeting ħarġu minn hemmhekk żgur that is my was my overall done. Għax my approach would have been different kieku kien il-każ ma kienx ta' stant. Matur li wieħed jgħid isma' m'hawnx broad agreement jew clarity. Illi se jagħmlu proposti abbażi tad-diskussjoni li kien hemm. Issa jekk id-diskussjoni ma kienx wasal hemm, kienu ħajsiru meetings żgur fil-livell tiegħi, problem nisu kien jgħid li segwi inti dal-każ, that what usually happen. U għal kont nagħmel meetings jien ukoll, u allura ndaħal fis-sistema tiegħi ukoll noti ta' dawk il-meetings. Inkunijat nill-lidja jiena. F'dal każ ovvjament ma kienx hemm dan il-każ, u allura l-inkartament min-naħa tiegħi kien limitat.
Sewa, mill-memorja li għandek tal-meeting li ddeskrivejt l-inżamm bejn il-persuni li spjegajt aktar qabel fosthom il-Ministru. Minn dak li stajt tara inti, dan kien każ li kienet jinġib għall-attenzjoni tal-Ministru għall-ewwel darba, jew il-Ministru kien diġà jaf bih il-każ?
Le, jien fint li kien hemm diskussjoni qabel minn meta jien ma kontx permanent secretary ta' dak il-Ministeru.
Sewa, u l-Ministru kien jaf bid-dettalji tal-każ.
Kien jaf dettalji ma nafx ma naħ.
Ma kienx xi ħaġa każ li qed jisma' dwaru l-ewwel darba.
Mhux bħalek għax inti qed tidha l-ewwel darba.
Inżommu f'moħħna illi il-Ministru kien segretarju parlamentari responsabbli mill-lens qabel.
Sewa, ġifri fil-karigati għaw minn dak li fimt inti kien ġaj għaw bih dan il-każ.
Iva. Issa dettalji ma mhux każ ftit.
Ma kienx każ ftit, għalhekk kien ġdid.
Għalhekk
kien ġdid, għalhekk ma kienx ġdid. Sewa wist.
U laqas għall-uffiċjali tal-lens.
Naturalment għaliex kienu ilhom kienu ilhom.
Sur Zara. Jekk l-Onorevoli Azzopardi jagħmel dikjarazzjoni illi jgħid illi ha recommendation minn għandek. Il-Prem Sek ta' dak iż-żmien is-Sur Paul Zara. Ma jistax ikun?
Recommendation fuq xiex.
U hekk għal fil-Parlament.
Ma nafx, ma recommendation fuq
xi. Inti għamilx recommendation fuq dan il-każ. Dik id-domanda tal-Onorevoli Bartolo. Inti għamilx recommendation partikolari jammurru f'din id-direzzjoni, f'din id-direzzjoni jew f'din id-direzzjoni, dak qed tistaqsik l-Onorevoli Bartolo.
Ma naħsibx li
ma taħsibx.
Però ma neskodix ir-recommendation tad-dipartiment.
Kien ċar il-Ministru. Il-Ministru nhar it-tlieta li għadda l-Onorevoli skużi l-ex ministru nazzjonalista Jason Azzopardi fil-Parlament. Nar il-tlieta li għadda wara li spiċċajna mis-seduta tal-Public Accounts Committee għal ċar u tont il-ju għad fuq il-rakkomandazzjoni li tajtu int bħala Parliamentary Permanent Secretary. Tiċħat li tajtu parir?
Jien nistanajt il-recollections tiegħi. Il-recollections tiegħi huma
ma tiftakarx tajtu parir
dak li għad. Ma neskudix li d-Dipartiment ġifieri DG tal-lens ta' kizmin għadda l-fajl b'minuta ġofieħ lill-Ministru true Permanent Secretary, f'dak il-każ jien ikun rajt il-minuta, il-minuta żgur kienet qed tirrifletter kieku ma konx naqbi l-fajl. Jekk qed naqdi ngħid ma naqbilx ma' din, jew nibgħatu lura. Il-minuta kienet tirrifletti d-diskussjoni li kien hemm f'dak il-meeting ta' qabel fejn allura kien hemm understanding li this is the way forward, min nies ħafna iktar konfitti minni fil-linja u allura wieħed irid tihom wejt. Mhux billi jiena permanent secretary ġifieri hemm nies li għandhom ċertu esperjenza fil-.
Imma ma tiftakrekx speċifikament tikteb din is-sentenza partikolari fejn fiha tajt jiena nagħtik pariri valli dinja it-triq it-tajba li mmorru għal option A u mhux għal option B.
Ma naħsibx. Jiena m'għandix il-collection tek. Jiena m'għandix il-collection.
Inti il-collection li għandek tal-meeting għalkemm tiftakar li kien hemm a clear way forward at date. X'kienet dik il-way forward ma tiftakarx. Inti d-dettalj ma tiftakrux. U allura lill-minuta tiegħek. Tirrifletti l-minuta li ndibatet, your recommendation li ndibatet mid-dipartiment u li apparentement għaddit minn għandek. Li kienet tirrifletti xinat fil-meeting, jew xi propost fil-meeting, ma tistax tiftakar l-għanas, inti u xek.
Ma
tassumi ġifiri li.
Bħaxek, jirrit nara l-minuta.
Jirrit nara l-minuta.
Ġifiri, ma jekk inti għandek minuta u tara l-minuta, inti mux tirrifletti xin, jekk dak il-meeting kien hemm żewġ toroq. U għawnek ma kunem triq wahda, u għed jistaqsi għalix triq wahda jista, jek kunem zewġ tora għabe, jista kunem kunem ritinki, ma jimpurtax. Ma u għed jistaqsi dik il-mistoqsija. Jek u għed jgħid jisma dana il-post jew din
ix-xejja. Jek kienu ġew proposti zewġ tora fil-meeting. F'dak li ġew qudiem hekk kellu jkun hemm zewġ tora. Naqblu. Id-deċiżjoni finali ta' min se jagħżel triq A jew triq B, qed nifhem li mhux inti ħadd. Iġinti l-funzjoni tija kienet li tara li recommendations kienu jirriflettu dak li ġi diskuss fil-meeting.
Recommendations jirriflettu li kienem fil-meeting.
Il-final say. Il-final say ta' dak li kellu jiġi konkluż dwaru. Min ħadha f'dan il-każ? Id-daqqa li mingħajra ma kien dan il-beħ ma kienx ikun possibbli l-endorsement min dah.
Naħseb hemmhekk kellek tnejn min-nies u ġvera, jiġifieri kellek lill-Ministru li jagħti l-politiki fiegħek u kellek l-uffiċjali u Commissioner of Lands li fraħem il-aħħar huwa r-rappreżentant tad-Dipartiment biex dik it-transaction issir, jiġifieri kellek tnejn. F'dal każ il-Commissioner of Lands ħass tramite anke DG ħass li għandu jkollu wkoll il-guidance politika fuq il-way forward.
Id-deċiżjoni finali ta' min titja, għax ma jiffirmawx it-tnejn flimkien, min jiffirma l-aħħar? Fil-ġerarkija, ġifieri fil-proċess dipartimentali, min jiffirma l-aħħar?
Kif inkun tekniku, jiġifieri recommendation tiġi mid-DG, lill-Ministru, jaħseb dal-każ lill-Ministru, il-Ministru jista' japprova jew jle.
Mela
l-Ministru
tiġi recommendation lill-Ministru jista' jew japprova jew jirreġetta.
Jew ikollok options u l-Ministru jasir.
Jew ikollok options u l-Ministru.
Sambat, il-fajl imur il-departiment u għemmek it-tiġi
action.
Fl-livell issa minn nies tekniċi li jridu jaraw li mill-aspett legali kun ukoll in-line, għax inti għandek hemm responsabilità politika ma responsabilità legali.
Jiena fimtek sewwa x'inhet ikollok options fuq il-Ministru jagħżel.
Skużi?
Fimtek sewwa jiena x'inhet ikollok options fuq il-Ministru jagħżel.
Jista' ikollok ċirkustanzi fejn inti tagħmel recommendation waħda x'hemm xi oħra ħlif waħda. Jista' jkollok options li ikollok sitwazzjoni li fejn tgħid għawda u t-toroq li wieħed jista' jikkunsidra minnha. Li wieħed jgħid isma' there are these three options, these five options. Sambat wieħed jara li mwaħda wieħed għandu juża bħala triq. Jgħid wieħed iżomm f'moħħu li id-DG jara l-parti tiegħu, il-Ministru jista' jara xi ħaġa kbar li aħna jibi forsi kun jafa
d-dara. Hekk l-options kunu purament tekniċi.
Legali, legali. Mhux tekniċi, legali.
Tekniċi u
legali. Tekniċi u legali.
Legali.
Però
għandna s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat
s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat s-sanzat biex, xie qualunque kas, mux fuq dan kas partikolari, ġejsa għad dal jiġi deċis mod, mux mod iħor?
Jien m'għandix rikollek, ma kien biex esperjenzi.
M'għandekx esperjenza, xie kemm don permsek, inti qatt ma esperjenzajt, inti il politiku tal-ministru fix-xogħol tiegħek. U allura qed nistajlek illi f'dan il-każ partikolari inti kienx hemm xi pressjoni diretta jew indiretta jew ħassejt li kien hemm xi pressjoni min-naħa tal-ministru biex dan il-każ jiġi deċiż b'mod mhux ieħor, risposta tiegħek hija.
Għandek kategorikament le.
B'iktar mod assolut le.
Never.
Never. Iġi il-Ministru Jason Azzopardi qatt manterviena jo għame pressjoni.
Ma għalxek, mux manterviena,
s-sazetu bieċa. Pressjoni, għatma għame.
Linna għalinna ma jiftakar xerċen fil-lux. Għatma għalinna.
Reċetu s-sazetu po ġenerali. Ġejsa ċafajde, għatta millek xie pressjoni biex xie kas, xie kas, xie materja. Tiġi deċiza mod, u mux mod?
Le, pressjoni.
Inti ġejxina.
Xitta pressjoni s-sazetu għamil nefi ġejn. Tipo, għax il-permen segreti ġejn 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 il-pressjoni
s-tajam. Mistoqsija, jgħi għaj xassajġ f'dik is-sena li l-ministru għamil li xi pressjoni politika. L-answer huwa le.
Assolutament. Inti ħassejt, mbagħad saqsejt jgħid jitkellem. Inti saqsejt, inti mill-ġudiċċju tiegħek dwar dan il-każ partikolari. Inti ħassejt li l-ministru kien qed jaġixxi b'mod differenti bil-mod ġenerali allura jiskontok huwa tajjeb. Differenti, għet jieġi xie mod differenti dan il-każ partikolari, jew allura l-atteġġjament tal-ministru kien atteġġjament li tistenna mill-ministru xejn inqas u xejn iktar.
Ekku.
Ekku. Meġi ma rajtx. Għalhekk ikun
ma
kellek ebda pressjoni.
Pressjoni jew fuq xi każ ieħor fil-ħidma tiegħi matul dik
is-sena. Inti forsi tiftakar li kien hemm rapporti oħra tal-Awditur Ġenerali. Fli, per eżempju, fil-każ, il-famuż każ ta' Triq Zekka, dak ir-rapport tal-Awditur Ġenerali kien tkellem fuq collusion. Jiġri kien hemm collusion bejn Kastilja u d-Departament tal-Est.
Però se ta'
rilevant tal-qablu, qablu, qablu,
Mr. Chairman,
jiena
Mr. Chairman,
mhux hekk mhux bħall-kap tiegħek, jiena
Chairman tal-Kumitat tal-Kontrol Pubbliċi.
Mhux bħall-kap
tiegħek, tista' tagħmel distaqsijiet kemplit, Mr. Chairman, għax ovvjament sħabek ma jħossux il-bżonn li jiġu hawnhekk biex jiddefendu
lill-Party.
Tajjeb, però jiena nistenna li inti fir-rol tiegħek bħala chairman. Tmexxi l-laqa b'mod imparzjali mhux qed tipprova tiżvija l-ixxuż tal-hemm mod
rifjuta
niġġustifikaw
ħażin ieħor erba' seduti nagħmlu fuq dan il-każ. Taf biżvejjeq illi kull wieħed waħda minnkom.
U ħallewk waħdek
ħasseduti. Il-libertà nista' nlaħħaq magħhom kollha tinkwetax. Jiena
bil-mod.
Taħtru taħtru replacement għall-kollegi tiegħek meta ma jiġux.
Aħna hawnhekk qegħdin
hawnhekk qegħdin.
Ħasmu tgħidin sa fejn huma x'aw hekk qegħdin.
Staqsejt tajtu tagħmlu l-mistoqsijiet kollha li stajtu tagħmlu.
Però Mr. Chairman, zammejna dejjem mal-każ. Zammejna mal-każ.
Jir-riżultale, kara mill-ek mistoqsija diretta.
Għax inkella nifku.
Jir-riżultale,
jekk fuq il-Lavem Brown. Jekk
ġarax, għalba ġara fil-każ ta' Triq Zekka li kien hemm collusion bejn il-Ministru, id-Dipartiment u xi nies oħra biex dan il-każ ġie deċiż kif ġie deċiż. Il-kelma li ntużat f'każ rapport hija collusion. Il-rapport illum ma jitkellimx fuq collusion, anzi jgħid.
Jitkellem għatow fil lack of transparency,
jgħid li kien hemm momenti fejn il-Ministru se taġi misled. Però inti issa din ir-rapport jirriżultalek li kien hemm xi collusion bejn il-Ministru u xi parti fid-Dipartiment jew xi ħadd involut f'dan il-każ.
Il-każ hekk ma nista' ngħid xejn għax m'iniex conversant miegħu. Però
le u tal każ.
Le tal każ, sorry.
Għandek raġuni ma smajlek fuq
dak ma jilantis assolutament ċeħli fil-rajt u rapport tal-Awditur l-rajt. Jiena li nafu dal-każ u dak li għad, ġifieri ma qatt personalment ma kelli xi pressjoni partikolari biex n-influenza b'xi mod xi deċiżjoni tad-dipartiment or whatever. U kif għatnek qabel f'livell ta' operations bħala permanent secretary ma' tawta kis-sena qatt ma kelli okkażjonijiet biex jinnajt kelli pressjoni politika jew biex nagħmel xi ħaġa li mhux suppost nagħmel,
eccetera. L-Onorevoli Feneca da mi saqsik jekk tafx li kien xemx collusion, ti teskludi li kien hemm collusion bej il-Ministru Jason Axel fardu x-xerrej ta' din il-proprjetà?
Jien nista' nitkellem fuq x'nafin.
Fuq x'għamilt inti?
Jien ma nafx.
X'għamilt inti tista' titkellem fuq x'għamel Jason Axel fardu ma tistax tgħid.
Forsi li tnajdi li bħala public official bħala pobok.
Xi riżulta lilu, ekk.
Bħala public official kien sib collusion għandi l-obbligu illi naġixxi fuqha.
Jekk ir-riżultat għalhekk xejn da.
Inti f'dan il-każ, ħalli morru ftit, u ħanifoka fuq dan il-każ, għax m'għandi ebda diffikulta nifoka fuq dan il-każ. Kif proprjetà stmata 2.4 miljon telqed bil-prezz ta' 525,000, għadd ma ġik hekk suspett jew dubju jew kellek riserva mqar.
Nġaj, fid-dettall tal-każ, ma tħarġ naf li kienu saru diskussjonijiet qabel anki biex qed jasalar xi forma ta' prezz ma jiġri.
Iva, ma inti issa tinsix, inti permanent secretary u meta tieħdet id-deċiżjoni kont il-permanent secretary involut. Mela inti kellek hawnhekk proprjetà tiswa 2.4 million li ħarġet b'tender ta' 950,000. Sewa? Min 950,000 b'mod misterjuż. Telqet għal 525,000 li ma ħadhomx il-brand ma nkunu ċari. Kif minn 950,000 niżel għal 525,000? Ma m'hemmx domandi ma saqsejx.
Naħseb illi d-diskussjoni biex wieħed jasal għal dak il-valur kien imbeda minn qabel.
Sewa.
Fimt illi kien hemm.
Biex diskussjonijiet saru qabel, x'involvimenti kien hemm qabel. X'avviċinamenti kien hemm qabel jew ma kienx hemm, ma tistax tgħid inti naqblu li minn 950,000 il-prezz niżel b'mod stramp għal 525,000. Ma tistax tgħid. X'ġara?
Id-dettalji jiena minn xi.
Sewwa.
Jien nista' nitkellem fejn kont involut.
Fejn kont involut inti. Meta qed nifhem li l-biċċa kollha kienet diġà ġiet sorvolata, kienet diġà nqabżet. Mhux hekk? Kif kien ġo ħobs magħmut għalik fil-biċċa meta dħalt inti? Mhux hekk? L-tender minn 950,000 talaqtu fuq 525,000. Kienet xi ħaġa donna? Diġam, li saret u
xemmi li kienu diġab dew diskussjoni.
Kienu diġab dew diskussjoni. Diskussjoni jgħid li l-ministru għad sofar dik kien jaf bihom. U li kien involut fihom, mhux hekk.
Jekk kienx involut fil-diskussjoni.
Kien jaf bihom żgur. Ma kienx sorpriża li ebda l-ewwel meeting tiegħek jisu ma jafx waqa' mis-sema dan il-każ kien jaf bih.
Naħseb iktar persuna li ma kienx jafu kien jien dan il-bih.
Kont kien inti. Sewa. Issa ġejt mistoqsijiet dwar il-kwistjoni ta' pressjoni politika. F'dan il-każ l-awditur ikkonferma u konkluda l-awditur ġenerali li kien każ fejn kien hemm involvement ministerjali. Involvement ministerjali. Inti tikkonferma li f'dan il-każ kien hemm involvement ministerjali?
Ma nafx x'inhu jgħid l-awditur, nista' ngħid huwa
inti qed tinsaqsi.
Involvement ministerjali, ġifieri jekk involvement ministerjali il-Ministru attenda meeting allura il-Ministru kien preżenti.
Bli jendorsja u ddeċieda.
Jew
kienet involviment ministerjali.
Jew il-Departiment tal-Gwida Politika u l-Ministru ta' Gwida Politika jekk hija involviment ministerjali, ġifieri fair enough.
Ġifieri.
Però ġifieri qed irid jiddefinixxiha.
Ħa nibdew meta inti qed titkellem fuq pressjoni. Sewwa
pressjoni politika.
Pressjoni politika. Ġifieri f'dal-każ lilek il-Ministru, lilek il-Ministru ma għalhekk x'għamel hekk. Però deċiżjoni finali ta' x'kellu jsir, ħadha l-Ministru u ddeċida hu.
Fu rikomendazzjoni irċiva.
Irċivaw. Issa inti l-konklużjoni deċiżjoni tal-Ministru. Taf jekk kien ixtaqbel mar-rakkomandazzjoni li nagħta iva jew le.
Le l-file ma reġax għandi, ġifieri normalment il-files, jekk minn true files, il-files imbagħad imorru lura l-dipartiment. Ġifieri jekk
ġifieri inti eskludejt il-pressjoni politika, ġifieri il-Ministru qatt ma ġie fuq hekk għalhekk inti trid tagħmelek, dik li kont qed teskludi.
Iva jew isma' għajt li d-dipartiment.
Dik m'għamilix. Però deċiżjoni finali ta' x'kellha ssir ħadha il-Ministru personalment. Naqblu?
Donnu hekk qed jirriżulta.
Donnu hekk qed jirriżulta. Kellu xi GL lilek tagħmel xi ħaġa ma ddeċidaw. Ċaħfla?
Forse tal-aħħar punt jekk joġbok, il-ġurnata meta l-ħaqt permsek f'dan il-Ministeru. Iftakar meta l-ħaqt?
Sorry, l-ħaqt February 2012, but I don't remember the exact dates.
U din il-laqa li għalija kont prezentinti tiftakar xar u s-sena?
Laqa s-sena 2012.
12,
I would think so, yes. U ma tadni kif sirt, ġifieri ma kontx li sirt permanent secretary. U qed miftit xogħol marbut mal-lens dħalt fih f'dak il-Ministeru. Il-Ministeru kien fih affarijiet oħra.
Tiċċur ġifieri kont ilek permanent.
Ma miżgwidak ma kontx korrett kien tigdati. Però viżavi issues marbutin mal-lens, dik kienet l-ewwel jew it-tieni meeting marbut ma' lens related matters li varjaw diversi minn issues mandani on a day-to-day.
Kuma t-tkellimna... Kuma t-tkellimna... Kuma t-tkellimna... Kuma t-tkellimna... Kuma t-tkellimna... Kuma t-tkellimna... Kuma t-tkellimna...
Emmu kol il-periodi bil-memoria. Ġifi, naħseb li hemm jew riżulta.
Jekk kienu materjali insimu, però sorry ma niftakarx, ġifieri imma niftakar li it was in 2012. Early 2012, I think February, to be honest.
Important domanda finali, il-diskussjoni fil-meeting li jinti kont prezenti għalih, ġiet minutata? Nżammu minuti taħħa?
Min naħa tiegħi, le, għalix mhux meeting tiegħi.
Pero dan kien meeting, fej skont inti ittieħdet way forward ta' ċertu portata. Kif tispjega? Li ma nżammux minuti bil-miktub. Biex adapitada, kien għala dak il-li ġara propju ġara f'dal-kas, xi ħadd jista' jmur lura u jgħid dak inhar jingħatek u ngħatek.
Jien inkun sorpriż jekk id-Dipartiment tal-Artijiet ma żammx minuti ta' dak il-meeting kieku tistaqsi lili. Jiġri I would have presumed illi id-Dipartiment tal-Artijiet illi dak iż-żmien kien tipo chef de file f'dan il-każ kif ukoll il-falkin tiegħu. Iżon nota ta' meeting mal-ministru konċernat.
Però intom kontu grupp ta' nies madwar mejda.
Lens Department people.
U li qed insaqsik huwa xi ħadd. Xi ħadd minnkom. Xi ħadd qabel min kellu jżomm il-minuti, jekk kien hemm dik id-diskussjoni, jekk kellhomx inżammu minuti. U minn dak li taf inti nżammu jew ma nżammux minuti.
Mela, jiġifieri mill-aspett proċedurali il-Dipartiment konċernat meta jiltaqa' ma' ministru. Anki ma' l-Permanent Secretary tiegħu, biex iżomm noti ta' dak li jkun ġara dakinhar. Jiġifieri dik hija l-prassi, jekk dik ma nżamm m'hemmx naħseb huwa nuqqas. Jekk il-meeting għajattu jiena, jiena ħażom minuti jiena. Għalix jiena il-meeting, tipo, who's the chef?
Fejsar il-meeting, fejsar
il-meeting. Oldwin Street.
Antni.
Fil-boardroom tal-ministeru.
Fil-boardroom tal-ministeru.
One of the boardrooms tal-ministeru, għax kienem t-nejn, naħseb il-boardroom iż-żajra, jek niftakar. Imma il-ministeru, il-meeting il-ministeru.
Min sejħu il-meeting?
Kif għattilkom qabel, ġviri jina tħalt fiħ, jisu mod indirett, ġviri mux meeting daħalt l-ġenda.
Ligri għin sejjaħ l-ekal meeting?
Le jina kont il-ministeru, jina kont il-ministeru kif għatt qabel, Oldwin Street, mista kun fuq xie issues oħrajn tal-ministeru, u xin spiċa dak il-meeting, fim klikan għaw dan il-meeting, u l-ministru għalli forsi tajt.
Jekk il-meeting intalabx mil-ministru, jow jekk intalabx minnħat, juħor intimenti f-pozizjoni li tajt?
Le, ma nafx. Ma jattux jinżru.
Ma jattux inti.
Le, ma jattux jina.
Tkun prezenti minn ministru.
Eżattament.
Grazie.
Kollega, aħna konna ftehna nibdew ntaqgħu fl-erba' u nos biex potenzjalment nibqgħu għaddejjin anke wara l-PQs. Issa llum ġejna ħarrekna xut wieħed. Ġifieri we're quasi defeating the scope jekk nitaqgħu fl-erba' u nos. Għax hekk jiena l-parej tiegħi u nħarku tnejn. Però ejja nħarku tnejn. Idealment, jekk tistgħuha s-sitta, well and good and less. Però nħarku tnejn, kellha nispiċċaw kwarta nħarsu issa. Jina frankament, ferba għonos, għtar faċli, nġu għar fil-sitta, u bat ninkomplu.
Next Tuesday, sen għamlu għaj, jow mandi l-seduta.
Naħseb il-murru l-ura għal-Tuesday, naħseb donnu kinkomplu għtar għolat. Għamen ja, mandi għax għada għan kunim si frejjek, pero nistaw morru għal-Tuesday, naħseb, għazbunament, Tuesday, jġi 14th. Jina, tajjeb għalija. Nana, Tuesday.
Il-Kumitat u aġġornat għal nari 3-14 ta' novembru fl-4 u 9.